na vi walingala mulaka la merita
uto Washington DC.
Antoine Roger Boulamba na ilobeli eye mpona sango na lokota na lingala uto lulaka la Amerika o na Washington DC. Mboti na bino banso mpokwa ilamu mpe boye ibulamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi. Ba terroriste ADF Basato bakangeni na mboka Kasindi na territoire ya Beni mapinga na ekolo Congo démocratique na isika ya
Misato ba nationalité congolaise bale mboka bale ozmo ba zwaki mukambi ya kokota na mouvement ya bato
Bolongu ya mapingama onyu na ekolo Congo demokratiki ezali kokoba pe bakonzi ekolo Congo demokratiki bapesi MONUSCO mbula yoko mpona kosilisa bolongu na yango. Tango bakonzi ekolo Congo demokratiki balingi basilisa bolongu bona na sanza ya zomi na mibale, MONUSCO emoni ete ezali naino na mwa basanza na mabele ya ekolo Congo demokratiki. Na maloba na ye Zenon Mukongo abengi bala mboka nyonso ya Amerika to Nations Unies na makoki na yango ya mibeko ya politiki po ya biloko ya kosukisa bato banso bazali na bambeba mpona kotia na molongo mobimba misalami ya Nairobi pe ya Rwanda pe kosukisa bozindisami ya mikakatano ya bozangi kimya. Bolongu ya MONUSCO na ekolo Congo demokratike elobamaki na basanza eleki na mokonzi Felix Tshisekedi na bokutani ya suka esanga ya ONU pe na Christophe Lutundula na bosangani ya masolo ya bokengi to Conseil de Sécurité. MONUSCO ekokisi te maemazelamaki ekomi kopesa na baimbo kakanda eyememaki bituma makasi na sanza ya Sambo na 2022 pe mikolo oyo na sanza ya Mwambe Moleki. Basuda ya Uganda balongwe na mapinga ya Esti Afrika bae batinda maki na Esti ekolo Congo demokratike esakoli mapinga ya Uganda na mwa baposo sima ete Kishasa ezo mokano ya kosukisa misala na bango maemamoni sami makasi te. Pene na basoda ya sud ya Sudan koeka kamami baleto 250 pe kamami sato to 300 ya basoda ya Kenya ya mapinga ya CEA na Esti balongwe Goma kapitale ya Ngumba ya Nord Kivu. Pene na bamili ya basoda ya Burundi balongwa kipe omokolo mwayenga na ekolo Congo demokratike. Basoda ya Kenya pe ya sud ya Sudan bazali kaka na ino kasi basengeli kolongwa na ebandeli ya sanza yambo ezali koya. Sima ya butu moko ya bokbaki sintango, bamboka ya mokili mobimba bandimi na COP28 ya Dubai boyoka ni moko ya malonga pona bo bengani bo salema na inote ya kotika malembe malembe ba mafuta ya kalato energie fossile mingi mingi batomolo ya moto to réchauffement climatique. Mongongo mokote etelemeli yango na kati ya mwa bamboka kama mibale bae bamonisana kibilongi na misala ya voti. Motinda mi Amerika John Kerry apesi lo sako na boyoka nibona pe amoni na yango kozala na boyambi na mokili moyo motondi bokabwani. Na bene basoda bae basala kabokengi ya nord na mboka Karimama pene na nzela ya bokaboni to frontière na Niger babomami mokolo mwami bale na bopanzani ya bombi moko basoda na bapulusu basakoli. Mboka wana lokola na Togo ya nord pe na Ghana eningisami mbala na mbala na bitumba ya basima mandoki to bajihadiste. Bakonzi ya Benin basakolaki na basanza molekete botindani ya basoda ya kobakisa mpona kosukisa bitumba bina. Awa na ekolo Amerika mokonzi ya mboka Joe Biden akutana kilobi loleki na mokokani na ye ya Ukraine Volodymyr Zelensky oyo ayaki na Washington koluka lisungi mosusu. Zelensky alobi azibu lembo bilamu ya basali mibe koto kongre. Joe Biden apameli makasi baponami ya ba republikan ba ebasali kokanga bosengi na ye ya misolo ya kobakisa lisitwa ekosimba na kanda penza bato ba ebapesi mokongo na bonsomi mokonzi ya demokrate abwaki mbera. Na Niger basoda ekolo France baebatinda maki pona kobundisa badjihadiste basengela kikolongwa ekolo mokolo ya tuku mibale na mibale ya sanza e ya zomi na mibale ya mobumu ye bakonzi ya basoda basakoli. Mapinga ya Niger elobaki ete misalami ya bolongwi ya basoda ya France ezali kokoba malamu pe na bokengi nyonso. Pe motango ya basoda ya France etikali koleka kama yoko to 157 na mabele ya ekolo Niger. Na Tunisie moyo opposition Shaima Issa apesami etumbu lelo pona mobu yoko na boloko pe na botekisi ya bosambisami ya basoda eye emoni ete akweisami na mbeba ya kosala mabe na mokonzi Kais Saied na maloba na ye na baetando ilobi mosambeli na ye. Mama Issa moko ya batomolo ya bayi opposition andimaki sima ya bosambisami mokolo ya mibale moleki liboso ya basambisi ya basoda ete bayi opposant ya mokonzi Saied bazalaki kozwama lokola babobi.
Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Oko kipe kulanda moninga, lisusu ba program nyoswa VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo, ndeko na biso Babi Black Ndombe ayota la biso na Washington. Babi Black eza plaisir ya trop komona yo après ba ane e bele. Est-ce que koyi bisa biso na bato balanda ka biso partout na mokili? Eloko nini Babi azosa na Washington?
Merci na invitation na yo, merci na ke. Na ena Washington pona biloko mibale et finition album na ngai KBS ngolo ba kintwami na Black Steel. Et puis na tournage ya clip ya nzembo tout ça là qui un album Adinasina Ferré.
L'album Adinasina Ferré. Bon ça là on a Washington to bozo ça là on a.
Bon pour le moment là nous tous c'est décidé té hier dans la concert le 9 décembre na Los Angeles. Donc nga na zo kende lobby Los Angeles. Donc ceux qui aillent to putani on va décider soit to tourner kuna soit to tourner ailleurs ou soit ici comme Soudan. Ça dépend ningi to solo là.
Ça faisait longtemps quand même Baby Black a salagi album
album
souka je pense ça fait comme
album souka ils allaient en fait album nanga na sara album mo depuis na bandi carrière nanga oui. tour de Babel
New York que
peu na scène à New York pour ça ba vidéo na M2 production.
Ouais exactement.
Donc à l'époque
en tout cas
à l'époque ils allaient
quand nous filmer
Et puis, on a lancé en 2013, on a lancé qui single mot, il y a Nzembo Amelia, Mamelo, ils appellent sur YouTube, et Bimagite, elle est comme chanson promotionnelle, et toujours qui m'a un problème, la producteur, et puis, on a eu un coup, on a maison, plein de fourchettes, on a eu un produit, on a eu un salé, la bango remix, il y a Nzembo, il y a un loco, on a eu un salé, ça qui m'a. kosangisa mwa artiste ebele na monde ezalaki la bamba remix ouais. Na epi na 2017 na kobimisa ekote
Écoutez,
j'allais qui genre folk morongala et puis je parlais de la jeunesse, lelo, la jeunesse on a déjà au monde on est beaucoup malélo, donc l'itié lié.
Donc au monde a déjà,
au monde a déjà en 2017 dans l'eau l'obéir, on a déjà système bas petite, surtout bas petite, bas jeune fille nabiso, bas jeune sœur nabiso, bas sœur puis bas maman, donc bas autant la plus entré. Ça veut dire qu'il nous manque lelo, ils ont insulté qu'il faut qu'il y ait la ville, faut qu'il y ait la boîte, faut qu'il nous manque malélo la Kinshasa, c'est comme maman dans la Palestine, bas Bengali au lodo, bas Bengio, bon comprenez-moi la chose, c'est quoi ta
mais
Bengio donc vous salut ma solo.
Nini sali ndengo na nini sali ke mboke koma na livwa
bon mboke zo koma na
livwa na ke mboke koma
bo ezo koma na livwa na eza siko na ye na ngosi ko na die tamo eza nini manque ya responsabilité ba para manque ya responsabilité pa ba para eza faute pe ya ba para te eza manque ya responsabilité mboke envers ses citoyens
oui parce qu'il faut quand même ba na baza la quand même
tout ça sous tout sangisi ya
mo donc oui et créer
au moni na mboka quelque part biso tu ibarati biso surtout biso ba Congolais to kanta ka mboka ndé fois bonso mboka na po bonso fo yo no banda o bonso mboka fo banda na o respecter ba droit ba ordre ba principe mboka zo sing
ok ne dia lo banda ta c'est pas ce que votre pays va faire pour vous
est-ce que
vous allez faire votre
oui so ke mana Congo o bando tuna na ba Congolais so tout baza 100,000 na Kinshasa ndé baza 11 millions pour jouer sur la solo là, gouverneur, mon auteur, comme vous avez expliqué, bah, sujetti, ça veut dire, bah, tout va foutre un pot à Pambara, à Kinshasa, bah, l'équilibre soit à 30 000 t. Et tout ça, on a 12 millions d'habitants.
Donc, bon, quand t'as raté?
Donc, ça veut dire, oh, écoute, que ça m'a
mouqué.
Bah, évitez que m'boque et tamboulara, on a, na ressource, y a yomoro dans nos peuples. Il y a un peuple qui a été financé pour le monde. Pour le monde, il y a des moyens, il y a des ressources, il y a des disponibilités, il y a des temps, il y a des infrastructures, il y a des biens, il y a des parkings et puis des assurances maladies avec l'Olanda. Tout ça, il y a des gens qui ont été peuplés, mais il y a des gens qui ont été
conduits.
Il y a des gens qui ont été conduits parce que les gens qui ont été dorlotés, ils ont été éloignés, ils ont été éloignés, ils ont été
éloignés.
On est que tout interpeller à Bango, plutôt qu'on réprimait, mais qu'on interpellait, puis qu'on zongi sa rabamba comprenne.
Qu'on rappelle
Bango, au bazar, on a eu à Rosala.
Et Zabinonde.
Zabinonde, tout ça, prioritaire. Donc, il y a un moment où on a. Côté mon aéro, l'Andasusu. Oh, je ne sais pas si je me trompe, la personne à l'Obama, on s'appelle Abraham Lincoln, vous faites, à l'Obama, la salut du peuple. Donc, c'est la loi suprême.
C'est la loi suprême. Si quoi, yo, ou t'y ça, yo, t'y ça, ma élection, ou t'y ma élection, kuna, on votait quand même.
Bon, le roi Nazana, kuna t'y na voté, mais na sans rôle qui. Na, en fait, vote ça la mon circonscription ou s'enrôler. Mais nga na za
sur. Ah, nous causons la circonscription.
Donc, moi, na ça, na voter. Exactement. Si on a zalé, kuna nga na voté parce que l'indemnité le 20 nga za la
Kinshasa. Le 20 nga za la Kinshasa.
Si on a zalé, kuna nga na voté.
On a voté. Situation au Tikimboka, au Tikimboka ndé.
Mboka na Tikiango, eza toujours na babeki, mais e outi loin. Et où tes allées madon, ça veut dire, n'aimé, tu vas pêcher en babéki. Les allées mumbo, les allées mutumbo, à boucana makolo, à bâtir là, on nous cimate, va pêcher pe bekite. Parce que moi, président, il y a un gouvernement, il y a un gouvernement, sur 100%, il y a 50%, il y a sali, il y a bien pour la mboka. Mais ba erreur, ma casse, c'est que la carte, il y a un conseiller pour la yibi, il y a une facilité. Or, il y a un bon moment, il faut que c'est un bon moment. Corruption et l'équipe cassée.
Mais Bébé, il n'y a pas ma cadeauté, la cadeauté quand même, mais oui, et ça quand même d'accord que yo, ou tu le m'appelles ma passion, yo, mboke viva, et ça va faire demande, il y a ma combattant.
Non,
ça va demander, il va mon amour, on a bango bien. Il y a des gens qui aux États-Unis, tu as vécu en Europe, il va demander, il va mon peuple, à bon, parce que si on a mboka, on est d'accord.
Yo, viva la poto, yo. Ma combattant, ma zé, belé, ma sala, ma kambouana, m'sou basana kint, ma kepe basu, ma boulou, ma sani, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ma combattre Béli Bazana, c'est manque à faire. Ça manque à faire. ebele ezala musu bazana baza ba kombata ba lobelela makomba ampesha ka mututa samusane mezana na lich na zulu nani yango na epoku wana makabila zana kinchasa ko yana kinchasa lo bagete ba osama bebi nga tala be mission moi j'ai parlé j'ai dit ça je le disais nga yendo beta kou na concert et pas série père papa défunt père que son nom me représente papa tient les pour faire mais nous bêtons nous pas on est mais la zone ma bah coûte fil bah vieux tu es banane on le va comme sous ah petit d'ailleurs comment t'as quand on est quand il vient quand même beaucoup de temps pour la vie tout ça bon gars pour la gobette pas père pour la tout la mute père tu es bien parlé tu es bien bien tu es bien bah vous bah pour ça mais ni la ligne pour la bise à coup final la gobette les musiques tu oh non non bah combattant on a mingi bazana ka pona kotia batu mal à l'aise kotia batu mal à l'aise mingi bazana wana bamsuba ba hotel bino ba misie bosoka basi na biso bana ju bongo bango le ba ka kishasa le makomba sala ok po mwana batu aseka neti mwa kanga lupango mwa fiancé poni na zo accès à usaman azo accès à usa tambu sa mwana batu air tout au bimisie gauche à droite lobby tango okinga sundoli article msuna zemi to atiki ya ka lokimu susu basta la kangote est-ce que tu peux que ça bon kin to baya ko sa makamna mona ki tu to za libre faut au moins le mona na osinga ba kongo il faut comprendre sens ya démocratie so to comprendre non to to zonga na sens ya ya ningi za ina mobutu et moi système vraiment de rousse to za comme système ya communisme to ma ba communiste ou soit to luka démocratie à l'africaine ningi ningi za ina ba Kadhafi ou soit na mobutu mais quoi arranger que pèse en forme bien où vous arrêtez comme les émoute tout quoi vivre tout ça m'a ramené mon na ndele te toi batou mon te tout un environnement mon côté
et bi black
ngamba et bi pourquoi tu as sur l'Afrique pourquoi tu as ndele
ndele na na na
imagine ta mali le zara bana ki ça ça bazam bon au somba ta pile c'est soit au vanda bazaka na ma galère kuna ko na mer mais ba kufa be mais to kufa ka chaque jour.
Baby Black, merci en tout cas. Merci Nathan à l'opération sur Bafana. Nous sommes là dans la mosquée. Message nous opérons.
Rien. Message qu'on a opéré ça bon. Abonnez-vous massivement à Babindombe TV. Réseaux sociaux en Ezali, Instagram Ezali, Babindombe. Dans la page Facebook parce que Facebook n'a pas Olivier Ndombe et Isa retourne. La moitié on a recevoir sous n'accepter nos bamites. Dans les comptes qui sont déjà plus de 5, on a déjà la 5000.
Ah oui, c'est plus.
Bon, qu'est-ce qu'on a page Facebook, ne bougez pas pour s'abonner. Kuna, on a un haut qui n'est plus. Et YouTube est à Babi Ndombe TV. Au Calaté, vous recevez un clip, vous recevez une image. Même émission peut être salée. On a dit, Moutaro, bois qu'il a une image.
Obligé.
On a retiré un peu beau l'andamon du sous. Et puis, à part ça, on a un TikTok, Ndombe Mbi Babi. Na Facebook, Ezali Olivier Ndombe Facebook, Ezali Babi Black Mvuluzi na page Facebook. Na lingi bino atro, na osenga bino re lo moko. To livre na sincèrement. Ezali munoko ti. To tika ba sourire de vendeur. Ou se ksa mninga ka posa na profil lo moyo koti sa. To sa na mwana bolingo ou Jésus a pesa ka biso. Ata na ebiko okokano okufe la nga ite. Me kokaka ata ozata na souci yo liye nga penalia. Merci.
Bulanda sangu ya mapuna mina ikolo Kongo Demokratik na viu walingala. Ebi sangu na viu walingala bazali na Kinshasa puna kopesa bino sangu ya solo ya mapuna mi na tango makambu mazali kosalama penza pina lulingi lusengili penza uto mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza ya zumi na mibali kino mokolo mwa Noel ya mubumu ye 2023 tuku bengi sabato bakafu kafu tulanda masolo njimbula pe mamanyoli pe ba reportage ya siki siki na audio na bililingi pe bilili ni kolominso na ba fréquence na biso pe na ba media partenaire na biso na site internet na biso viewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso nyonso sango ya mapuna mi na ekolo Congo Démocratique na bosolo bonso na viewalingala.
Ndeko Tony Bolamba Mbote
Mbote ndeko journaliste
ba yoki alola ka la Amerika ba vuki koe ba yo uzali nani
oui nazali ndeko Bolamba
candidat président de la République numéro 7, Nassi Nassaye Lamboka, comme gouverneur de la province à Équateur, et les lots au Sengi, peuple, après sa biso, confiance naï, pour la présidence de la République, pour tout continuer, Makambo, tout salagi, au Nègre Yamalam en Équateur, tout ça au niveau national.
Tout ça en pleine campagne à Maponami. Lelo ozali na mboka Kisangani sima kouta na Lubumbashi sima Kisangani kokoba lisusu na ba, na bituba misusu kasi toni to yeba eloko nini ezali lokola program na yo soki lelo Tony Bolamba aleki president de la République.
Merci ndeko journaliste. Program nanga eza mulai mingi te ezala na ligne moko balengi austérité. Donc austérité ezali to kitisa Bozui institution dans les, à le poteau donc tout diminuer train de vie l'institution qu'il se va salaire il y a des députés qu'il se va salaire il y a des sénateurs qu'il se va salaire il y a des ministres oui ça l'a été tout reversé dans le bazar aux misolo mouké pour créer équilibre social et beau taper classe moyenne na mboka na biso.
Obanaki koloba po ya kokitisa train de vie ya ba kambi ya ba institution nyonso. Est-ce que kozala possible lo kozali koloba?
Non, il kozala possible soki volonté zali de part et d'autre po na ete toya ka biso nyonso na politique po na servir mboka. Donc je vois mal eloko eza po na bolamu ya population bato balobi ki bazwa na politique po na servir mboka babo yango. Ngai na moni kosimba.
Ndeto niko koloba ke programu na we ezalika kapona kukitisa train de vie makambo msusu wana ikoyasi ima makambo banzela toyebi ke bitumbo ezali na Congo toyebi ke ba lifute ezali malamu te yo usuki kaka na kukitisa train de vie.
Non, kukitisa train de vie ya ba institution eko entrene makambo ebele na sima. Par exemple, tant to kukitisa train de vie lifute ya batu ebakisami ya ba professeur, ya ba enseignant, il y a un fonctionnaire en général, il y a un neuromoussousou. Tu rebombes un peu moins bon en dame ou tu ressens la misala. Et tu vas cumuler la misala et tu vas arrêter. Pour que moi, un neuromoussousou, il y a un PCA dans telle société. Car la même personne, il y a un PCA, il y a un salaire à 400 000 $ américains le mois. Donc, tu vas cumuler la misala et tu vas arrêter. Et vous permettre à l'État à bomber la misala pour investir dans l'éducation, investir dans la santé, investir dans Mapinga, investir dans Banzela, parce que tant que vous créez classe moyenne, consommation et makasi, investisseur peut barouiller. Tant investisseur barouiller pour passer à la société, et ça l'oblige à passer à la Banzela. Donc, vous allez retomber positif et belé. Tout est au Bandanawana.
Kasi Tony Bolamba okokisa yango ndenge nini? Ok, yo moko candidat indépendant, est-ce que ozali na ba candidat député nationaux po toyebi mingi mingi budget ezalaka vote na ba député? Est-ce que oza pe na ba candidat député oyo soki lelo oleki président de la République oyo bakozala na idée oyo ozali na yango ya kokitisa train de vie? Parce que bango moko lelo député national ndenge toyokaka azozwa $21,000. Lobby député ya koma par exemple na 2000. Kasi, est-ce que au moins yango kiza musala moko facile?
Non, un ndengo lobi ke na sanga moko na ba député ti moto na sa la politique na ndenge nai to mona ipe ba papa ke ngoba koma iba président sénat azali ata na sénateur moko ti. Donc tant mususu na ba candidat
politique ya débauchage lokola to mona ki na uti ote ko le cas
ti tant mususu na ba candidat bazar na ata mususu na 500 candidats mais na roue bi sabino ta pour ba parti belles ans ba partisan na bango bazar ba tunanga mona ilo vita na yaki ba drapo ba parti mususu na ba partisan na bango ba se pela na discours na mimi na peuple congolais tous ils la tant ba mongo ko koma bo mona ga ko gisam mutu na muta te alo ba tactique nai. Donc na ko dévoiler ba tactique na ngadi mais tant mususu na roza tant mususu na 500 candidat député au bino boye bidé
na lisikulu nayo utikali obele na programme nayo ozali kolobela makambo ya ba candidat mususu te et puis mingi ozali kolobela bato batangi. Est-ce que ozana elikia penza programme nayo oyo kama na Congo mobimba parce que yo otali kaka ba oyo batangi ba intellectuel?
Donc programme nanga oyo kana na Congo mobimba pona parmi ba ndeko bazoya oyo kabiso tona ba professeur tona ba bana kelasi bana ba université et kozwa nzela tona ba avocat, tu as un médecin, soit soigné, soigné, moto, on fait ça et puis le lobe. Professeur, on fait un maloba au lobe. Donc ainsi de suite. Et Royo Kalanambo Kamobi.
kasi soki tolandi malamu na na bosori na yo na ba étudiant na ba fushi msusu uti kosala awa olobi makambo ya ba surfacturation ndakisa tango akotonga ba aéroport tango akotonga ba nzela nikamona pe ezali kobebisa mingi mboka.
Oui, les cambois sur facturation, ils ont bébé sa mine en boca parce que n'est pas l'objet à Vasico et que tu as rapport à servir en boca. Nous sommes en bande de commingi, on est dans mon projet, on est dans l'aéroport à Sigala et Angeli, on est dans un milliard. Bah, on défait sa bisso, nos bandes de voitures, pour tout foutre à malin et malin, mais dans le chemin à BOT, c'est-à-dire, on va investir et bah, on va gambongo, tant qu'on est sur les recotes. On est dans mon 1 milliard pour retourner à l'aéroport, Angeli, les arts, moi, il faut. Bah, des co-députés au bazar, c'est qu'on va revisiter le contrat wana, parce que tout le monde est des Congolais. Batongi, l'aéroport, on a bango, il y a 50 millions. Je pense que tout le monde est l'aéroport, on a bango, Congo Brazza. Maya, maya, tout le monde est allé, mais comme ça, t'as 10 millions, t'es 100 millions. Donc, pour Nangaï, je vais avoir 1 milliard au ton aéroport, et là, le coût est mon aîné. Je préfère pas des familles sur le pont, on va retourner à Bakela, c'est à Bana, pour retourner à l'hôpital, pour retourner à Banzela.
Ndeko Tony Bolamba, tozo rappele ozali moko ya bato bazali koyangela kokamba ekolo Congo Démocratique ozali lelo na Kisangani. Yebisa biso bokeseni nini ezali okati ya programme nayo pe ya bakandida mosusu.
Bon, Tony Mutule malamu, soki bokeseni ezali entre programme na ngai na bakandida mosusu, nayebi te, parce que mutu na mutu akaka politique na ndenge azo mone la situation mboka. Moto na moto tsara candidature na ina ndenge zo mona la situation mboka. Pona ngai na moni ge mboka zo tambola na injustice sociale. Donc bato mosusu ba ozo mi sur le belé, mosusu ba ozo elo kote. Donc classe moyenne eza li sodi. Ngai na mosa tarde na programme nanga. O pe ba na programme na bango mosusu ba iba ba sa budget soki na 3 fois soki 6 fois. Wana nga okote
mabango. Mosusu pe ba lobi na stanza moto ba ka ba sili sipe bitumba na est.
Wana bango ba lobi ngai na okote mabango ba tudi. Parce que bitumba tango ebandaka toyebaka mais tango esilaka toyebaka te. Donc nga naza mpona sala démagogie te nalobika ke na plan na biso austérité tango basalaire ya bato ekoma bien ti na basalaire ya bandeko basoda bandeko policier ti tango tosomba bibundeli tokoma armée moko dissuasive. Donc nalobi te ke e osilisa bitumba na 6 mois en tout cas nayebi te moto na moto aya na politique na ndenge na ye. Nous avons besoin d'une idée. Nous avons besoin d'un peuple qui a été fait tout, il y a des gens, il y a du chômage, il y a des écoles, des athées, la santé, des malades. Tant que nous avons créé une classe moyenne, nous avons l'équilibre social, nous avons un monde européen, nous avons un monde européen, nous avons une société, et nous avons un investissement.
Le candidat Tony Bolamba, nous avons un zoom dans le monde. Oko kende na maponami toloba ndeko Seth Kikuni, Delice Sanga, Frank Diongo, Matata Ponyo bango ba balobi pona kolonga kokoisa mukambi amboka Felix Tshisekedi esengeli basala lisanga bazala obele mtu moko na opposition pote balongola Felix Tshisekedi na bokonzi. Est-ce que na mikolo ezali koya Tony Bolamba ezali kokanisa pe koseralie na kandida moko?
Oui, na sepeli makasi na mutuna nao nazobenga bakandida nyonso baralie ngai po plan ya austérité to kosala mpona peuple eza malamu to otika injustice sociale peuple boyebisa bango bango to baralie ngai po tobikisa bino na injustice sociale oyo ezali sikoyo na kati ya mboka na biso.
Na mingi mingi bazali koloba ozali ondire mutu oyo Félix Tshisekedi atindi yo ke ozali koboya kokritike gouvernance na ye ondire ozali mutu na ye.
Tango bato nyonso balobi ke projet ya loi ya Congolais de père et de mère basalaki yango mpona ndeko Katumbi naza le seul homme politique ya mboka na biso oyo abengisai bajournaliste nyonso na Pullman oyo nayebisai bango ke eloko bozosala eza mabe botika wana nazali mutu ya ndeko Katumbi ngai naza mutu ya peuple congolais. Na éducation na ngai batinanga na finga batudi soki naza contre ndenge bazofinga ndeko Katumbi wana nakomi mutu na ye mpona moni campagne bato mosusu bao se focaliser na ye naomona baprojet bato mosusu ta part kofinga ye wana mpe nakomi mutu na ye nalobi nde mutu na moto aya na projet na ye mpona peuple kofinga ndeko tel soki nafingi mokonzi ya mboka te elakisi ke naza pour ye yebisa bato nga naza bien éduqué mpo bana na éducation na bango ya kofinga bato wana etali bango après élection tokolekana makambo mosusu na rappeler que Abadjo Genaza est le seul homme politique en Mboka na biso pour abengisi bande de journalistes na Pullman. Kuna yebise bango ke loi na bino a père de mère ceux qui besoin viser mutu moko de kokato bini pour ne pas les citer. Donc erona na zagi mutu nai ceux na bige botika ko fingana uzia ko lobake o nde ko tel a prouvé nationalité nai wana ko minde kwa ko mutu de kokato bini pour na boy bande ko ba fingana ou baye na politique ko ba finga ngai na okota na baje ba insulté parce que l'éducation na ngai dit ou au fin de Katumbi na osepelati ou au fin de président de la république na osepelati to kende na élection loyalement mutuna mutami ma projet na yi vision na yi pour na ba peuple mutuna mutami ma insulté ba